Kamēr katra reģiona izcilākie 8. un 9. klašu skolēni vienā ēkā pildīja fizikas erudīcijas konkursa Fizmiks eksperiments uzdevumus, blakusnamā interesentiem tika piedāvātas dažādas ar eksaktajām zinātnēm saistītas aktivitātes.
Tātad uzspīdinot UV gaismu uz banknotes vai arī uz kredītkartēm, ID kartes var redzēt to, ko mēs ikdienā nepamanām, kas ir noslēgts tajos reku, piemēram, uz tiesībām var redzēt, ka ir autobusi.
Jauno fiziķu skola rādīja vairākas interesantas lietas, piemēram, dokumentos ieslēptas luminiscējošās zīmes. Stāsta skolas pārstāvis Ģirts Zāģeris.
Mums ir dažādi eksperimenti, viens no tādiem skatāmākiem mums ir termokamera, kur mēs ar kameru rādām temperatūru, burtiski kā cilvēki izskatās sarkani, jo viņi ir silti, teiksim, un cits vietas ir augsts, tas ir interesants. Mums ir ritenis, kas pretojas gravitācijai. Negaidīju, ka būs tik daudz cilvēku, īsti muguru neatliekdams visu laiku stāsti kaut ko skaidrot, cilvēki tiešām ir daudz, par to liels prieks, ka cilvēki nāk un interesējās par fiziku.
Tieši intereses vairošana ir galvenais pasākuma rīkotāja mērķis. Vairāk nekā 20 gadu garumā tas aizirtējis kā erudīcijas konkurss, bet šogad pārtapis festivālā. Turpina rīkotāja pārstāvis portāla Fizmiks vadītājs Raitis Streičs.
Pasākums jau norisinās 23. Gadu, bet pirmo gadu mēs aicinām arī citus interesantus, gan pieaugušos, gan bērnus, un esam uzaicinājuši arī daudz sadarbības partnerus, kam ir ļoti līdzīga mērķi ieinteresēt skolēnus eksaktajās zinātnēs. Nu, piemēram, kā Zino, varbūt labi zināms laboratorijam no Latvijas universitātes jauno fiziķu skola.
Pašu skolēnu domas par erudīcijas konkursu dalās. Astotie pēc pirmās kārtas bija sapīgušāki, jo uzdevumi esot bijuši lielākoties no 9. Klases vielas. Lūk, Rīgas Juglas vidusskolas, Nīcas vidusskolas un Gulbenes 2. Vidusskolas jaunie fiziķi.
Arhimēda spēks viens bija par kāda kļūda ir elektriskā ķēdē un par sviras principu.
Viegli?
Manuprāt, nē.
Viņi būtu vienkārši būtu vairāk laika. Skrūvas masa bija jāizrēķina, izmantojot sviru un naudu, naudas monētas. Pārsvarā bija jārēķina dažādi blīvumi, masas un tam līdzīgi.
Tā jau samērā pirmajā kārtā uzdevumi bija baigi viegli.
Arhimēdas spēks, kas ir izstāstīt?
Arhimēdas spēks ir, jā, piemēram, ja viņš peldēs kuģis, jā, viņš tā kā ceļ uz augšu, bet smaguma spēks tieši velk uz leju un tā tad būs divi vienādi spēki, un tāpēc kuģis peldēs.
Intereses radīšanai tāds festivāls ir derīgs, atzīst Juglas vidusskolas fizikas skolotāja Mārīte Grīne, kas konkursam savus skolēnus gatavo 21. Gadu.
Jo tie skolēni, kuri varbūt pirms tam tā īsti nezina ko, viņiem tagad ir iespēja izvēlēties, dzirdēt, kaut to šodien par šo lidmašīnu būvu ļoti interesanti stāstīt tas puises, kurš būtībā tukšā vietā tālāk arī pavārs rādīja, kā šīs skolā iegūtās zināšanas. Viņš teica, kad es mācījos skolā, man likās, priekš kam fizika ķīmija. Un tad, kad es sāku strādāt savā profesijā, tad es visiem teikšu mācieties šos priekšmetus.
Šogad konkursā piedalījās jau vairāk par 1000 jauniešiem, jeb katra 4. Latvijas skola. Edgars Kupčs, Latvijas radio.